Velkommen til prepodcast for fredag 9. mars. Det vi skal ta opp denne gangen er, ja, forhåpentligvis, vi får se på tiden, kapittel 13.2 og 13.3. Det er da snakk om det som heter Bernoulli-prosess og Poisson-prosess. Og med en gang man sier prosess, så høres det med en gang veldig avansert ut, men det er egentlig ganske enkelt. En Bernoulli-prosess, det er rett og slett et Bernoulli-forsøk, som er gjentatt og gjentatt og gjentatt. Og så måler vi, ja, hvor lenge vi må vente på en suksess, eller hvor mange suksess vi får i løpet av et visst antall forsøk. Og et Bernoulli-forsøk, det er rett og slett et forsøk med identisk sannsynlighet for hver gang vi gjør det. Så det er som å slå en mynt, kaste en terning, prøve å dra i gang en gressklipper, spesielt den gamle, og så videre. Så vi skal se på Bernoulli-forsøk, og så skal vi ta oss og se på Poisson-forsøk. Poisson-forsøk er ganske likt Bernoulli-forsøk. Bare at med Bernoulli-forsøk så tar vi måler per gang. Per en gang, per to gang, per tre gang, per fire gang, per fem gang, per seks gang, sju, åtte. Alle de hele tallene. Så vi får suksess på et helt tall. Vi får suksess på å dra i gang gressklipperen på 9. forsøk, men ikke på 8,14. forsøk. Poisson-prosessen, den er egentlig veldig, veldig lik, bare at den er finere indelt, sånn at der kan vi få i gang den på 8,14, ikke da forsøk, men etter å ha ventet 8,14 sekunder, eller minutter, eller timer, litt avhengig av gressklipperen der. Så, men vi skal da først ta oss og se på Bernoulli-prosess. Den har en parameter P, som er suksessfaktoren. Sannsynlighet for suksess, eller suksessraten kan vi også kalle den. Og hvis vi ser på noe som ikke er helt kjent, altså ikke en symmetrisk mynt hvor vi vet at det er 50-50, men heller ja, kanskje en gressklipper som er litt vanskelig å dra i gang, så vet vi ikke helt hva denne P-en er. Og så ønsker vi å finne ut det. Og det er det det dreier seg om når vi gjør stokastisk inferens for Bernoulli-prosesser. Da gjør vi noen forsøk. Vi forsøker å dra i gang gressklipperen, og så ser vi at, ok, femte forsøk så fikk vi det til. Ja, så forsøker vi igjen, og sjette, sjuende og åttende fungerer ikke, men plutselig på trettende så fungerer det igjen. Og vi teller våre suksesser, og vi teller våre feil. Og ut ifra det så får vi en sannsynlighetsfordeling som beskriver P-en vår. Vi får ikke da et presist tall for P, hvis vi får en forventet verdi for P, men det er jo ikke nødvendigvis den sanne verdien for P. Men vi får en sannsynlighetsfordeling for verdien til P. Og når vi har den, så kan vi, selv om da P egentlig ikke er kjent, så kan vi gjøre tilsvarende beregninger som vi gjør når P er kjent. Når P er kjent, så kan vi ta oss og gjøre 20 forsøk, og så kan vi ta oss og finne ut hva er sannsynligheten for 5 suksesser på 20 forsøk. Det er binomisk fordeling. Eller vi kan gjøre det motsatte. Vi kan vente på at vi får 3 suksesser, og så må vi se hvor mange bomturer må vi ha før vi får 3 suksesser. Og det er negativ binomisk fordeling. Når da P-en er ukjent, så får vi, etter å ha gjort noen forsøk, så får vi da en beta-fordeling, som beskriver sannsynlighetsfordelingen til P. Og når vi da ønsker å vite hva er sannsynligheten for å få 5 suksesser på 20 forsøk, så bruker vi beta-binomisk fordeling. Med parametere og hyperparametere og alt det der, som vi har fått ut fra forsøkene våre. Og tilsvarende når vi tar oss skal finne ut hvor lenge må vi vente, eller hvor mange feil må vi gjøre før vi får 3 suksesser, så er det beta-negativ binomisk fordeling vi ser på. Så i motsetning til med gaussiske prosesser, som vi var gjennom på onsdag, hvor vi hadde en prediktiv fordeling, den x pluss, altså hvordan kommer det til å se ut med neste måling, så har vi for en binomisk prosess 2 neste målinger. Og det er da enten hva er antallet suksesser på de neste så og så mange forsøkene, eller det er hvor mange forsøk vi må gjøre for å få så og så mange suksesser. Så vi har altså 2 stykker. Selv om det er nært beslektet, så er det 2 forskjellige. Og oppdateringsreglene her er enda enklere enn for det gaussiske tilfellet. Vi har bare to hyperparametere, og ja, vi bare legger til suksess og feil på hver av dem. Vi skal se i morgen hvordan det ser ut. Så var det kameraten til Bernoulli-prosessen som er på sånn prosess. En måte å se på sånn prosess på, det er at vi i stedet for oss å få testa ved hver hele tidsenhet eller hver hele enhet, så kan vi ta oss og prøve å teste ved halvenhetene, men da må vi ta oss og senke raten for suksess litt, sånn at det er jevnt over 10 enheter, så har vi omtrent like stor sjanse for suksess. Eller vi kan senke det til en kvart, sånn at vi tar 40 forsøk i løpet av 10 enheter, da må vi ta oss og senke sannsynligheten enda litt til. Og hvis vi senker og senker og senker, men samtidig øker antall muligheter i løpet av de 10 tidsenhetene, så kommer vi til slutt til en Poisson-prosess. Og typiske eksempler der, det er jo da at vi sitter og venter på en telefonsamtale på et callcenter. Vi sitter med en geigerteller og venter på et klikk. Eller kanskje ikke et klikk, vi venter på 14 klikk. Og så videre. Og de to tingene vi ser på der, det er enten gitt en viss tid. La oss si at vi venter i 10 tidsenheter. Hvor mange suksesser, altså treff, geigerklikk, telefonsamtaler og sånt kommer inn i løpet av de tidsenhetene, det måler vi ved hjelp av en Poisson-fordeling. Eller vi kan ta oss og se på det motsatte. Hvor lenge må vi vente før vi får et spesifisert antall suksesser? Venter vi på 1, så har vi da en eksponensialfordeling. Og hvis vi venter på 5, så har vi en R-langfordeling med K lik 5. Og så da, hvor lambda er da suksessraten, altså hvor hyppig det kommer suksess. Og R-langfordelingen er spesialtilfellet av gammafordelingen, så vi ser på det her som et studie av gammafordelinger. Og det interessante her er at den ukjente parameteren vår, det er lambda. K, det er rett og slett bare antall suksess vi venter på, det pleier vi stort sett å vite. Men lambda er da den som sier hvor hyppig kommer disse suksessene. Og det vet vi ikke, det må vi finne ut ved å undersøke. Og når vi da tar oss og skal finne ut de to tingene her, da må vi først finne ut hva er sannsynlighetsfordelingen for lambda, og der er det ganske interessant at den selv også følger en gammafordeling. Så lambda i en gammafordeling, når den er ukjent, så vil lambda selv følge en gammafordeling, men en annen fordeling med andre parametre. Og de parametrene er satt av observasjonene våre og prior. Og så da for de neste observasjonene, vi hadde da på sånn fordeling når vi skulle ta oss og se på hvor mange suksesser vi får i løpet av en viss tid. Men når lambda er ukjent, så får vi faktisk en litt tilpasset versjon av negativ binomisk fordeling. Ikke da med veldig enkel innsetting av parametre, vi får en liten formel på det, men vi er tilbake til negativ binomisk fordeling. Men akkurat da betyr ikke negativ binomisk fordeling det samme som den gjør i et binomisk forsøk. Det er bare den samme regningen. Og så har vi den andre tingen, som er hvor lenge vi må vente. Og der har vi, i stedet for en R-lang fordeling, eksponensial R-lang gammafordeling, så har vi en gamma-gamma-fordeling. Det er altså en gammafordeling når lambda er usikker. Og jeg tenkte at hvis vi har tida til i hvert fall, så skal jeg ta oss og belyse at det er en viss sammenheng mellom de forskjellige her. Binomisk fordeling, det er telling av antall suksesser i løpet av et visst antall forsøk. På sånn fordeling er telling av antall suksesser i løpet av en viss tid. Negativ binomisk fordeling, det er telling av hvor mye vi må vente, målt av i antall misser, bomturer, før vi får et spesifisert antall suksesser. Mens R-langfordelingen gjør det samme, men den måler i stedet for å måle bomtur, så måler den tid vi må vente før vi har et gitt antall suksesser. Så vi har en ganske fin parallell der. Jeg kommer til å legge ut et lite skriv som er skrevet til den engelske versjonen av boka, som omvandler prosesser, som man da kan ta seg og lese på til forelesningen i morgen. Jeg kommer ikke eksplisitt til å nevne den, men det kan være greit, og så får man litt bedre oversikt. Det er bare på noen sider og ifølge meg selv, selvfølgelig, pent illustrert. Ja, så det blir morgendagens forelesning, så da gleder jeg meg til å snakke med dere der, forelese. Det blir selvfølgelig også en midtveisevaluering, så ja, den er viktig, så vi skal ikke rushe på den. Så det kan hende vi ikke får gjort både binomisk og på sånn prosess, eller at vi bare får gjort det halve, men da bare tar vi oss og lar det flyte over til neste uke. Da ses vi i morgen.